silethwe isigameko esisakazeke indawo yonke nomhlaba wonke la ekhaya kwaGena esehlekile esisizwile njengabantu besifazane ke sithinteke kakhulu sashiya konke ebesingakwenza ukuzohlanganyela nomndeni ukuzobona ukuthi kwenzekeni nokuzodlulisa amazwi enduduzo ngoba uma sekuvelile kodwa kufanele ukuthi siduduzane sifika ke la ekhaya siyabona ukuthi umonakalo omkhulu abantu bahlukumezekile esikubonile la ekhaya sithola ukuthi okubuhlungu kakhulu umndeni ongenabo abantu abadala uma ngikhuluma ngabantu abadala ngikhuluma ngabazali ubaba umama abangasekho abantu nje besifazana amantombazane ayibambele umuzi noma ayikhulisela ayibambele ikhaya lokhu ko okwehlekile siyakukhuza kuwumkhuba omubi ngoba yinto engajwayelekile sithi ke sengathi kungephinde kwenzeke.